Arratsaldeon. Hemen Bilboko hainbat txokoetatik lurra ez da erraz ikusten, baina berak beti hitz egiten digu, zaintzen duten horien ahoetxetatik bada ere. Eta horrela, bi ostegunean behin egiten dugun bezala, haiekin solasean egongo gara. Lur eta murmur irratsaio honetan, 87 irrati librean.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maritxu.
Gure lurra zaintzen duten askok elkartu dira Bilbon, labore proiektua bultzatzeko asmoz. Txingudien eta horretan ere antzeko proiektuan bideratzen ari dira, baita ibilbide luzeago daukan Iruñako landare. Hauek guztiak ezagutuz, ekoizle eta kontsumitzaileen sare bat osatzen ari dira labore Bilbon.
Pasaden larun batean, labore fundatzaileen asamblea ospatu zen. Proiektuaren oinarriak eztabaidatzeko, talde fundatzailea elkar ezagutzeko eta bakoitzaren ardurak definitzeko.
Gaur, labore Bilboko kide bat dugu gure estudian, Joseba Martin. Hau guztiari hitz egiteko eta laborek emango dituen urrengo pausuak azaltzeko.
Kaixo, Joseba, eskerrik asko, hemen etortzeagatik.
Eskerrik asko zuiz.
Ongi etorria. Eta, bueno, ba, kontatu pixkat, nola sortu zen labore sarea antolatzeko asmo hori? Noiztik zabiltzate honetan lanean?
Bueno, labore da bertako legai izuzmugarria presio horrikotan saldu eta erosi izateko elkartu, elkarte bada. Ez da idei berri bat, badirela alako esperientziak, bai txikiak eta bai handiak. Agundina aipatuko nuke landaren dagoena, Iruñean, Iruñarrian dagoen proiektu bat, 25 urte eman prozesua ondoren, ba bueno, labeteko denda pare bat eta bueno, pues proiektu nahiko interesgarria dutena eta Bilbon ere holako proiektu zabaldu nahi dugu. Proiektuaren ideia duela urte pare bat sortu zen jende batzuen artean, baina nik esango nuke azken ikasturte honetan hasi dela lantaldea hola nola egiteko pues bueno, horri kimen honen inguruan indarre asko ipintzen. Osea, que bueno, hilabete hauetan izan da batez be azken bultzada lantalde bat osatu eta honen inguruan jende askorekin itxegin, eta, bueno, beste adibideak eta beste kontsumo taldeekin itxegin, eta, bueno, eragileak eta pertsonan ezberdinekin horretan jarri hau kontrastatzeko eta ea posible dugun Bilbo baten onolako ekimeneak sortzea.
Eta horrelako ekimen bat esaten duzunean, zeri buruz ari gera, labore Bilbo oinarriak zeintzuk izango litzateke?
Bueno, proiektua lekudera burra jabatxaren ideiarekin bat ator, orduan horren inguruan, zenolako elikagaiak, zer nolako ekoizpena daukagu, zer nolako banaketa, zer jan eta zer eta zelan jan, hori lema polita irutu zaigun, eta, bueno, azaruan IPC-ekin batera, IPC-jiterekin batera egin genituen jardunaldi batzuk honen inguruan. Hortik esan zen ere, guretzat ere, espilu bat jakiteko zenolako ibilbi hartu behar genuen, karo, liru jodera boretxeren inguruan ideia, nahiko zabalduta dago, baina, bueno, pues, gero hori zaztu behar da ondo. Proiektua bera, batez behar izango dela, helburu bezala, jende askorentzat izango dela, hori denda bat izatea Bilbo baten, non zutabe batzuen inguruan, hau da, bertokoa, urbila, eskolerrikoa balin bada ondo, baina, bueno, bertokoa, sustengarria, aurre ekologian oinarritutako proiektu bat, eta batez ere soziala. Hori da batez be ispilua, da, alde fisikoa denda bat, montatzea, elikatzea horretaz, eta ez elikatzea bakarrik elikagaiekin bizarik, eta elikitzea ere idei horiekin, ez?
Bai.
Entzutan be horietan dauzen elikagai horiekin. Eta, bueno, hori, baina aldi berean ez da bakarrik, helburaz da denda bat zabaltzea. Bueno, elburu oso importantea bada ere, badira beste elburu batzuk, kontsumo, zenolako kontsumo egiten dugun, zenolako harremana dauzkagun kontsumo horietatik, ekoizletik, den horietan dagoz egongo diren langileak edo pertsonak, harreman horiek eta kontsumitzeekin, oinarrituta justizia sozialean eta agroekologian eta hainbat baloretan. Hori da idei nagusiare.
Eta zeintzuk izen zarete proiektua bultzatzen ari zaretenok?
Bueno, egia zateko hasi izan jende bueno, pues hiru lau pertsona mugitzen eta aztertzen zen zeintzuk izan ziren honetan sartzeko. Ni bueno, izan nintzen beste bat. Ditu zidetenean hau bueno, lantalde honetan funtzionatzeko idei oso polita ditu zitzaidan eta bueno, pues honen inguruan beti pues bueno, egon naiz idei hauen latzen garatzen ere Bilbonetan nolabait moduren baten egon naiz horren inguruan eta proiektu zehatza eta fisikoa eta ilusionantea idutu zidan eta honetan zotu nintzen. Amabi pertsonako lantaldea osatu dugu, orain arte, egin duguna batez beti izan da, bueno, jardunaldeak aparte, Bilboko IPS jiterekin batera egin ginituen jardunaldean horietan, horietatik aparte, egon gara batez beti diseinua egiten. Mendik aurrera, hori ahonditu beharko dugu, batxordeak osatu, naiz eta, bueno, lantalde, nolabeteko apur bat txikia izan, batxordekare egin dugulan, eta mendik aurrera jende gero eta gehiago izango dugu gure inguruan parte hartzeko. Hemendik aurrera bazkide kanpainari ekingo dugu nahiko importantzia, mainorrezko importantzia izango dugu hemendik aurrera, orduan jende gehiagorekin kontu dugu hemendik aurrera.
Bai, ze ideia da proiektu kolektibo honen bitartez, ba, elikadura eta gure elikadura sistema ba, Bilbon, bueno, pizkat mai gainean jartzeko, ez? Ez bakarrik kapasa izatea elikagai erosteko, elikagai bertokoak eta ez dakiz zer, bebai, zuk esan duzu moduan eraldatzeko tresna eta bueno, horreta zabiltzate kolektiboagoa izaten, ez? Nik uste dut egongo dira baserritarrak ere sartuta, pentsatzen ari zarete elkarteak, instituzioak edo ze maila bazkideak izateko eta bueno, hori ze asmoa daukazu edo ze ideia.
Bai, proiekturen ideia horretan elkartea figura juridiko bada momentu honetan, baina bueno. Horretan pentsatu izan genuen ere bazkide horietan egotean nekazari batzu. Importante direlako arlo horretan. Eta ere, pues, irizpidea baitugu ere, lagungarria izango da medika aurrera, zenolako irizpideak izango ditugu, zenolako lekagaiak edo zenolako produktuak izango ditugun, torkizunan izango dugun denda horretan. Orduan, funtsezkoak dira, baina ez dira horiek bakarri. Kontsumitzelak ere importanteak dira, kontsumitzeko, eta bueno, batez be, hori da nire iritziz noski, agroekologian eta produktu ekologikoen inguruan bada nolabeteko pues, oso gareste ideela,
ekoizpen... Bizkategitistaz.
Bai, orduan, gure asmoa da, bai produktorekin, kaserekin, kontsumitzarekin, eta dendako bat nahitzaile horiekin, harreman justu bat izatea. Orduan, hiru sektore horiek egon behar dira elkartere barruan, proiektu honen barruan parte hartzen modu bat ezo besteaz. Hori da helburua. Claro, harreman justu horiek eraikitzeko beharrezko txak jotzen dugu sektore guztiak hor izatea.
Eta zelan hartu dute sektori horiek proposamena?
Oso ondo, keres banago, amarre koizle nekazari dauzkagu horren barruan, erregaldi ezberdinetako nekazariak, printzipioz apostua zen, nolabaiteko produktore ezberdinak eta herrialde ezberdinetako jendea produktoren nekazariak hori izatea, ez asko baizik eta batzuk, eta esan guratxoak izan daitezken batzuk ere, hemendik aurrera ere, pentsatzen dugu ere, egongo direla beste batzuk prese egongo lirateke partartzeko, ez bakarrik ekoizteko izango dugu denda horretan, hori ere, baina bueno, horretan egongo da beste lantale bat, beste modu bat hori egiteko. Eta bueno, hori izan zen plana. Egia esateko, ideia ere da, bueno, pues era nekazari eragile batzuekin kontratatzea eta hoiekin lan egitea, baina ez egitea bakarrik hori, baizik eta pertsonalki ere apostu hori egitea. Hori da momentu daukagun helburu estrategikoa, nolabaita esateko.
Vale, orduan momentu honetan, abiadura puntu honetan gaudenez, hausnarketa egiten ari zarete ja benetan izteko proposamena, izango da elkartea edo beste juridikoki beste era batera montatuko duzuen, eta igual gaur norbaitek entzuten ari bada, Bilboko norbait edo baserritar bat interesa daukana, baita ere irizpide horiek definitzeko laguntzeko edo baita saltzeko, edo baita ere herritar batek interesa daukana parte hartzeko, bazkide moduan edo ez dakigu oso ondo nola, zer egin behar du, nun aurki dezake informazio gehiago, zenolako parte hartze aukerak daude proiektuan?
Bueno, lehengo eta behin informazio zuzena. Hau da, oza, baukagu web orrialde bat, eta bueno, hau da, tresna oso importantea da, eta bueno, funtsezkoa gure munduan, eta izango da laborebilbo.eus,
bai.
Eta bueno, web horretan egongo da informazio sube bat, momentuz, baina bueno, egongo da nola bazkide egin, eta zelan kontatu
gurekin. Web horria.
Hori da. Ere, oza, landari txiki bat bezala, pues, horretan dago. Hasia landatu genuen duela hilabete bat, eta bueno, pues, orain dikte kimu txiki bat baino ez da. Ala ere, dedakogu elbide elektroniko bat, info@laborebilbo.eus, eta horretan ere, informazio jasotzeko ere aukera dago. Esan bezala, jardunaldi egin genituen jardunaldi horietan, ere jaso genituen hainbat elbide elektroniko 80 piko dauzkagu, eta bueno, pues gehiago jasotzea espero dugu. Orduan, gero Bilbotik mugitzen bada, espero dugu bazkide kanpaina horretan asko zabaltzea eta jende asko kontratatzea horretan. Eta hori dira gure gaur egun dauzkagun tresnak informatzeko, eta bar hemendik aurrera ere jende gehiagoen parte hartzera dela medio espe dugu ere izatea, pues bueno, aukerak itzaldiak emateko, izatea toki bat referente moduan edo nola baite jendea hurbil dadin informazioa eskuratzeko edo bazkide txartela hartzeko, eta bar, hemendik ere, aprobetxatu nahi dut, kotxekoei eskerrak ematea, porque azken aldi honetan horrori bili gara hainbat bilera egiten, eta bueno, solagun garri izan dela, eta ziurazki kotxera ere,
kotxea izan da, orain arte zuen bukara.
Egoitza oso importante dugu Bilbon, bentsak alda esarrean, eta bueno, pues, hemendik nola ez, eskerrak ematea, kotxean dauzen, bai. El cartel que
da Carnalda. Cuestión local da, beti daude prest. Bai,
ezaguna que lagunak ditut eta ordua, pues bueno. Orduan nik uste dut sare kanpaina ez bakarrik ez gara sentutuko bakarrik betiko lez alde zaharrean eta inguruan, baizik eta auzoka ibiliko gara bazkideak egiten eta bueno, pues a ver, eta aldi berean ere pues ezagutuko da apur bat dagoen realitatea. Gure ustez, jendea horren zain dago ere, dago interesan dia. Hau da, ezakite
gupsa dugu. Bai, gupsa dugu, bai, eta ez bakarri Bilbon, Bilbon zentruan, nik uste dut be bai, inguruko herrientzako adibidez gure bekostakoak gara, eta beste mankomunitatentzako ez daukagu olako gintza bat, nora joan dezakegu erostera olako produktuak eta konfiantzarekin, eta be bai, informazioa jasotzeko, elikadurari buruz, edo ez dakiz zer, eta lokalari buruz hitz egiten badakizue ja non egongo da?
Ez, oraindik ez, hainbat lokala ikusi dugu, esateko apur bat zaila dagoela Bilbo honetan alako lokal bat girizpidakoa ditugu, hau da. Lokal bat bilatzean, pues, apur bat, pentsatzen dugu metron inguruko lokal bat, zonalde horiek interesgarrien esango direnak, zentralitate hori alde zarrekoa, zentralitate hori alde batera utxita, eta bueno, ulertuta ere, proiektua ez da bakarrik dena baik, baizik eta izango duela beste oso horri bada soziala, hau da, lokal horretan egon behar da, dendarik detatik at beste espazio bat, beste gauza bat batzuk garatzeko, baino horretan gaude. Irizpide gutxi gura bere zango lirateke horiek, errez iristeko, errez erosketa egiteko noski, eta bueno, pues, apur bat inguruare aprobetsatzeko daukagu buruan, baina bueno, momentu honetan ere pues, ekonomikoki, bueno, ekonomiak agintzen dau, nola ez? Porque, claro, oza, horre kontu daukagu, eta daukagu gure kontuak eginda hori bai, baina bueno, horren barruan sartu beharko litzake ere lokalena. Lokal baten baten merke balin badago, inorrek ezagotzen balin badu, mesedez, gure egin harremanetan ipini eta presoan gara ikusteko. Eta espero dugu hemendik gutxira zerbait izatea, horrek emango luke, emango liok ere proiektuari pues oinarri sendo bat,
presentzia.
Eta horrera joateko asmonekin eta bueno, diseinuarekin, egia esateko askoko gauza asko diseinaturik, baino hori importantea da bai lokalarena, baina momentu honetan begiratzen.
Eta mundu honetan banatzeko edo intermediarioen munduan hori elikadurarekin zelan ikusten duzu zuek instituzioaren parte zelan izan behar da zelan lagundu alduen adibidez Bilboko udal batek edo aprobetxatu eskatzeko ja lokala
Bai, horretan egon gara begiratzen bai. Zer nolako udal lokalak ze dauden, baino nahiko zaila dago, iazateko Bilbo dolatxak ez du alako horik eskatzen, eta batez be proiektua momentu honetan dagoenean, igual arrakasta handia baldin badago, pues igual eskainiko luke lokal bat, baina momentu honetan da haientzat da, bueno, zerbait hor dagoela, baina zestu gabe dagoena, ez? Papera hori izan beharko litzateke, horreztea, bueno, ez da beda oso luzea da ere, oso guztietan, ez? Komertzio txikia, merkatu handiak, superfizio handiaren inguruan, eta hor da doen borroka potente bat. Claro, gure proiektua ez du borrokatu nahi komertzio txikirekin, hori gutxeago, oza, ezitu nahi dugu jendea beste kontsumo batean, ez? Eta kontsumo horretan ere komertzio txikia dago, ez supermerkatu handiak, ez? Gero, diputazio eta, bueno, pues, ez dugu asko garatu iazateko, oza, bai egia dela, laguntzak igual, posibil bat dugu eskatuko dugu, noski, asko bezal, egiten duten bezala ze, eta eskatuko dugu, porque, bueno, pues, proiektu honetan, espero dugu jende asko bazkide egitea, eta, bueno, pues, esanguratsua izatea ere, instituzioentzako elkarte edo mugimendu bat, eta hortik abietuta hasiko gara gauzak eskatzen erakundei apur bat indar gehiagorekin indar hoiekin batuta ia igual zango dugu irizpide gehiago erakundeerekiko, baina printzipioz proiektua bera pentsatu dago mentsa da zira honetan automatikoki funtzionatzeko. Naiz eta bueno, hor dauzkagu ere aipatu dudan bezala ze, ekonomikoki importantea da ere proiektua apur bat sendotzea lehenengo pausu honetan. Bestela, ezin dugu txein honetan orduan, pues bueno, Foraldiandiko ez daki zer dagoen, horren hori ere miatuko dugu, eta posible badugu aurkeztuko dugu zerbait, indartzeko alde hori, ekonomikoki proiektu hau, dendaren proiektua.
Bai, ze zuek ere, zuen oinarrietan esaten duzuen bezala, ba, herritarrok proiektuaren lokomotorra bihurtzea nahi duzue, orduan, ulertzen da, definitzeko lehenengo fase honetan, herritarrok berok esatia pues definitzen dutena, irizpidea jartzen dituztenak, eta bar, ez? Baina beste alde batetik ere, elikadura eskubide bezala ulertzen badegu, eta ez negozio bat bezala, ez? Hori baitara da beste helburu bat, ba, karo, azkenean administrazio publikoak pues, eskubideak bermatzeko nolabait laguntza edo ardura bat hartu beharko luketen. Orduan, pues igual hemendik beste momentu batera, baina hemendik aurrera igual beste momentu batean. Kontuan eukitzeko zeo zer izan daiteke.
Noski, inbiarko, lan hori inbiarko barko genuke, baina momentu honetan interesgarriena da, joan gora, pausuz, eta hartuko, kontrolatzen dugu, hemendik gutxira egitea gutxinez 500-600 bazkide, eta hortik, zerura. Ordua, claro, hori da importantena.
Vale.
Indarrak erakustea. Mhm. Eta gero ja hoiek erakundei begiratu una ditugu, bestean eta horrek ez du esan nahi erakundeek kasuen egutenik.
Ja.
Hori beste gauza bada. Baina bueno, hori zaztake dago eta zaztuko dugu emetik hau bidea nolabait diseinatu egin dugu. Nondik nora joango dan, irizpide batzuk konkretuak, zazi dekalagoa, irizpide konkretu batzuk, eta hemengo erronka da bazkideak parte hartzea, eta movimendu elkarte honen organikiran ma potente bat egitea, eta jendea dinote lortzea, hau ondo eta hobekin ateratzeko. Baina, gara, gugade oso lezineturik, baina aldiberen ere, pues, apur bat, bertigo apur bat ematen digu ere, baina uste dugu oso barrezkoa dela Bilbo baten antzako alako proiektu bat egitea. Egia da ere, aipatu behar da ere, kontsumo talde batzuekin egon garela etxe egiten Bilbo mailan, eta hori egin dela, hau ez da kontsumo taldeak ere zerbait kontra baizik eta komplementarioa iritzen zaigu eta kontsumo hainbat kontsumo taldeko jendeak hola ere esan da hau eta bueno pues hilo horretatik jo behar dugu kontsumo taldeak azken urte hauetan asko asko agertu dira Bilbo mailan duela pues 8-10 urte zegoen ezer eta hau da beste urrats bat bide horretan. Orduan gure asmoa da bide horretan eraikitzea beste proiektu sendo bat hildo horretatik. Elkadero burjabetza idei horrekin edo
bai.
Nolabaiteko idei guzti hauek nolabaiteko abarkatzen den idei horren inguruan.
Bai, gu beti esaten dugu, oraindik asko dagola egiteko eta sortzen den proiektu bakoitzak gehitzeko dela eta, osea, gero eta proiektu gehiago egiteko aukera dagola oraindik. Orduan, garrantzitsua dena bazkideak. Zer esain nahi du bazkidea izateak? Txartela, osea, kuota bat egongo da, txartela bat egongo da erosteko edo baita ere ez dakit, produktuen irizpideak definitzeko parte hartuko duten, edo nolakoa izango da?
Bai, bueno, egongo da alta emateko kuota bat, guztietan duen bezalaz, prinsipioz ipini dugu 20 euro, gero urteko kuota bat, urteko kuota, prinsipioz hori ipini, pasatuko da, edo denda zabaltzean, baina urtean 60 eurokoa, eta horrek emango du aukera den horretan erosteko produktu guztiak. Emango du ere aukera zanbrada guztietan partartzeko eta erabakitzeko zenolako irizpideak, zenolako norabideak dauzen, eta ere aldi berean ere parte hartzeko modu bat ez bestea. Printzipioz, funtzionamendu hori kopiatu, bueno, kopiatu edo hartu dugu landare proiektutik.
Iruñean dagoen.
Bai, Iruñean dagoen proiektutik. Nahiko, bueno, logikoa eta, bueno, eta ondo funtzionatzen zaie, orduan, zergatik ez beste profesionamendu bat egitea hori ondo badi joa. Claro. Kontuan hartuta ere, landaren 3000 bazki daudela eta bueno, asambleak esaten, bueno, esaten zuten, ez? Bueno, pues está otra en beste jende, baina es una caos. Orduan, partatza handia daukate eta guk principios diseño moduan, baina claro, hemendik gutxira ere guztion artean erabakiko dugun gauza bat izango da. Hau da, zelan funtzionatu, zen olako organismoa zan, zen non erabaki eta zer erabaki denda horren inguruan, baina beste erabaki ere hartu barko lirateke ere, apuetu duzuna, ez? Erakundei zer eskatu hor beste eskuartxe badago, ez da bakarrik dendako produktuak, importanteak badira ere, beste gauzak ere importante izango dira, zen olako kontsumo mota, zen olako ikastaroak, zen olako jardunaldiak, zen olako horren inguruan, antratu beharko gara ondo, proiektuen inguruan dauzen nabateko hildo guztiak azetxeko. Baina printzipioz idei batzuk simpleak ditugu funtzionamendu hori begira.
Ba, primeran, Joseba, espero dugu oso egun gutxitan 600 bazkide izatea eta hortik zerura, esan duzun bezala.
Bai.
Ba, mila esker, denbora bukatu zaigu gaurkoz. Eskertzen dizugu onera etortzea dena kontatzeko eta sorte on.
Bai, sorte on.
Eskerrik asko eta bueno, pues ikusiko gara.
Bai, labore dendan ikusiko gara.
Bai, labore dendan eta hori baino lehen laborebilbo.eus webgunean, ez?
Oia.
Primeran, eskerrik asko. Hauxe da, datozen bi asterako agenda. Sagardotekiko garaian honetan, txotx egiteko aukera desberdin bat eskaintzen digute zaporeak elkartekoek. Txotx solidarioa izango da hau. Zaporeak erakundeak egunero 1000 menu baino gehiago prestatzen ditu Grezian dauden errefuxatuentzat. Eta honetarako bideratuko da aterako den diru guztia. Juan Martínez de Irujo pelotaria babesle izango da 200 pertsonantzako sagardotegi afari honetan. Afaria bihar, ostirala izango da Tolosako El Tingladoan gaueko 9:00.
Eta sagardotik ardora. Larun batean, La Puebla de la Barcako upeltegiek eta txokoek ateak irekiko dituzte Arabar Errioxako ardoaren ibilbidearen aurtengo lehenengo festarako.
Eta hurrengo asteburutik aurrera, Jurramendi Mankomunitateko egoitzan honako jardunaldiak antolatu dituzte. Toksikoak, hormonak kutsatzaileak eta horien ondorioak osasunean eta ingurumenean. Publiko ezberdinei bideratuko hitzaldiak egongo dira, hauen artean, otsailaren 17an eta 18an hezkuntza profesionalentzat eta gurasoentzat. Otsailaren 24 eta 25an publikoarentzat orokorrean eta garbiketa, elikagintza eta loresaintza langileentzat. Eta martxoaren 3an eta 4an jardunaldiak osasun publikoko langileentzat.
Eta badakigu gehiago nahi duzue, baina gaurkoz gure denbora amaitu da. Hemendik bi astera berriz hemen egongo gara. Lur eta murmur irratxe saioean, Bilboko 97 irrati librean. Geure ingurunean elikadura buru jabetza eraikitzeko pistak emanez.
Oraingoan labore, Bilbo izan da, baina beste hainbeste daude hortik. Poliki-poliki jarraituko dugu denak ezagutzen zuei gerturatzeko asmoarekin. Ondo izan...
Eta honegin...
Agur...